көргөзмө башталды. 30 августта Франциянын баш каалаасында Кыргызстандын көз карандысызгына арналган керемет жерим деп аталган көргөзмө ачылды. Кыргызстандык дизайнер Элита Султаналиева өз күчү менен уюштурган иш-чарада Кыргызстандын ар кыл аймактарын көрсөткөн фотосүрөттөр менен катар Элита өзү ойлоп тапкан кыргыз кийимдери, аксессуарлар да көрсөтүлөт. Көргөзмө Кыргызстандын Брюссельдеги элчиси Жыргалбек Азыловтун катышуусу менен ачылууда. Париждеги ачылыш аземинин алдында Элита көргөзмөнү Кыргызстандын дүйнөдөгү аброюн жакшыртуунун максаты уюштуруп жатканын билдирди. Улан,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жеңиш Айдаров тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу чыкай маалымат. Синоптиктер бүгүнтөн тартып 1 сентябрга чейин тоолуу жана тоо тектериндеги аймактарда нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Ал эми эртең мезгил менен жаан жаап, тоолорго кар түшүүсү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй, Тараз, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25, Баткенде 17-22, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 15-20, Бишкекте 21-23 даража болот. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең Бишкекте жаан жаашы күтүлөт. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кечки азаттан бери устулантабыз. Бүгүн Кыргызстанда да Ороза айт белгиленүүдө. Өлкөнүн диний башкармалыгы айт болорун кече түнү саат 11:00 өткөндө гана жарыялап, бүгүн элдин көбү шашып калгандыгын, түйшүккө туш болушкандыгын айтышууда. Анткени айт күн кыргыз мыйзамдары боюнча майрам болуп саналат жана жумуш күн эмес. Айт болуучу күн алдын ала айтылганда өкмөт да майрам күндү күн мурун тан жарыялап койчу. Муфтият быйыркы жагдайды шарыятка такап, айдын жаңырганын күчкөнү менен түшүндүрүүдө. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеп салат.
Бүгүн Бишкектин эски аянтында айт намазы адаттагыдан эрте, таңкы саат 7:00 өткөндө башталды. Айрымдар кече түнү муфтидин кайрылуусун угуп келишсе, бүгүн айт экенин кокусунан гана билип, намазга шашауша жетишип калгандар бар. Ал ортодо орозо айттын так күнүнөн тумалак эле кабардар болбой калгандар да болуптур. Алардын бири Жалал Абаддан келген Зайырбек мырза.
Мен телевизорду карап отурсам саат 11:00 деп айтылган. 11:00 карасам 11:00 улак берип атыптыр. Анан бир 15 мүнөт күтүп отуруп, кийин жатып алдык. Эртең менен туруп кадимкидей орозо туттук. Анан көчөгө чыксам, бирөөлөрдөн сурасам, бүгүн айт деди. Анан мен да көчөдө жүрүп оозум ачтым эле. Конечно, ыңгайсыз болду.
Кече түнү 11:00 чамасында муфтий Чубагажы Жалилов коомдук телеканал аркылуу орозо бүткөнүн, айт 30 августка белгиленгенин жарыя кылган. Мыйзамга ылайык, айт Кыргызстанда эс алуу күнү катары эсептелет. Шаар көчөлөрүн кыдырып, элдин пикирин сураганыбызда бүгүн кадимкидей эле иш күнү экен деп жумушка чыккандар көп кездешти. Бишкек тургуну Кыял Тажиева күндөгүдөй таң эрте жумушка камынып, кайра үйүнө кайтууга мажбур болгондордон.
Бул ыңгайсыздык жаратты, себеп дегенде баардыгыбыз жумушка келген элек. Эми айт мурдагыдай деңгээлде өтпөй калат го деген ойдо. Себеп дегенде биз азыр барып борсок бышырып, анан кечке чейин даярданып, кечин дарыган элдерди чакырганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат да.
Шаар көчөлөрүндө борсок бышырылбай калды, айбашы арапа кыла албай калдык деп наалыгандар да кездешти. Ал түгүл 30 күн орозону толук кармап, 31 августта гана орозо айтты белгилейм дегендер болду. Айт майрамынын кеч жарыяланышы интернеттеги социалдык тармактарда да катуу талкууга туш болду. Ал арада акыйкатчы Турсунбек Акун муфтияттын кадамын сынга алып, жагдайды иликтей турган комиссия түзөрүндө айтып чыкты. Акун калк айттын кеч белгиленишин саясий өңүттөр менен байланыштырып, бүдөмүк ойлорго туш болуп жатат деп эсептейт.
Ошол үчүн мен акыйкатчы катары атайын комиссия түзөйүн дедим. Вот именно аалымдардан турган комиссия түшүп, ушул аракети туурабы же туура эмеспи.
Деген менен муфтият айт майрамына байланыштуу чечим шариаттын негизинде гана кабыл алынганын, бул жерде эч кандай саясат жок экендигин билдирүүдө. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиев шариятка ылайык Рамазан айынын башталышы менен бүтүшү айдын абалына карап белгиленерин бүгүн таңында Азаттыкка ачыктады.
Айдын чыгышына карап аныкталат орозонун башталышы, аягы дагы айдын чыгышына карап аныкталат. Биз Казакстан, Орусия же Өзбекстанга окшоп күн мурунтан орозонун аякталышын белгилеп коюш мүмкүн эле. Бул мурдагы жылтыркыдай кал, бирок бул шарият жөрөлгөлөрүнө туура эмес келип калат экен да. Элибиз шариятты туура түшүнүп атат, ушул маселени колдойт деп муфтий Чубакажы Жалилов ушундай бир мындайча айтканда революциялык деп койсок болот ушундай кадамга бет алды.
Коомдук ишмер жылнамачы Дастан Сарыголов муфтият айдын жаңырышын туура эле белгилегенин, анткени менен ай жылнамасында айдын жаңырары эбак эле белгилүү болгонун Азаттыкка ачыктады.
Ай календарын түшкөндө көрсөткөм кара түс менен жыйырма тогузунда аба ырайы өзгөрүлөт, ай жаңырат деп туура айтты. Бирок муну алдын ала менден сурап же менин календарымды көрүп эле элди кыйналай эле бүдөнү кылбай эле элге алдын ала айтып койсо болмок да.
Рамазан айы Борбор Азиядагы өлкөлөрдө 1 августта башталганына карабастан коңшу мамлекеттер айт майрамын ар кайсы күндөрү белгилеп жатышат. Орозо айт Кыргызстан менен Казакстанда бүгүн белгиленип жатса, Өзбекстан, Түркмөнстан менен Тажикстан болсо 31 августта майрамдаганы турушат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттык жатасыз, берүүбүздө эми эл аралык тема менен улантабыз. Ливиянын жашырынып жүргөн мурдагы жол башчысы Муаммар Каддафинин айрым үй бүлө мүчөлөрү коңшу Алжирге качып кетишти. Триполидеги убактылуу бийлик аларды Алжирден чыгарып берүүнү талап кылууда. Ливиядагы соңку окуяларды Жаңыл Субжан баяндайт.
Ливиянын эми бийликке келген козголоңчулары Муаммар Каддафинин аялын 3 баласы менен чогуу кабыл алган Алжирди Ливияга каршы агрессияда айыптады. Каддафинин 2-аялы София Фаркаш Алжирге дүйшөмбү күнү, Каддафинин 34 жаштагы кызы Аеша жана Мухаммад Канибал деген 2 уулу менен келишкендигин Алжирдин тышкы иштер министрлиги бышыктады. Бул окуя Алжир менен козголоңчулардын улуттук өткөөл кеңеши көзөмөлдөгөн Триполинин бийлигин тирештирди. Ливиянын жаңы өкмөтү катары өз турумун бекемдеп жатканын өткөөл кеңештин маалымат катчысы Махмуд Шамам Триполинин жаңы бийликтери Каддафинин үй бүлөсүн Алжирден чыгарып алуунун аракетинде болорун мындайча билдирди. Бул Ливиянын элине, анын каалоосуна жана үмүт тилегине каршы келген агрессиячыл кадам. Бул кылмышкерлерди чыгарып алып соттоо үчүн биз бардык мыйзамдуу чараларды колдонобуз. Биз Каддафинин өзүнө же анын уруктуугандарына баш калканч берген адамдар Ливия элинин душманы экендигин, ошондуктан Ливиянын эли дүйнөнүн кайсы жеринде болсо да алардын артынан сая түшөрүн эскертебиз, деди ал. Каддафинин өзү кайда экендиги белгисиз бойдон. Улуттук өткөөл кеңеш аны балдары менен кошо 10 жылдардан берки зөөкүр бийлиги үчүн сот жообуна тартууну максат кылууда. Антпесе Каддафилер Ливияда жаңы козголоң чыгарышы мүмкүн. Шамамдын айтымында Алжирдин өкмөтү Каддафинин аялы балдарына алар кайсы бир чыгыш европалык өлкөгө чыгып кеткен чекти баш калканч берүүдө. Кеп балким Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиевти кабыл алган Беларусь жөнүндө болуп жаткан болушу да ыктымал. Алжирге качып кеткен Каддафилер кимдер? Каддафинин тууну уулу Мухаммед Каддафинин 1-аялы Фатихадан төрөлгөн жалгыз бала. Каддафинин 2-аялы азыр Алжирге качкан София Фаркаштын тууну уулу Саиф аль-Ислам менен катар Мухаммад мындан 6 ай мурда башталган козголоңго чейин Каддафинин бийлик мураскору деп саналчу. Мухаммед аль-Каддафи Ливиянын Олимпия комитетин башкарган. Ал ошондой эле Ливиядагы бардык мобилдик спутникалык байланышты камсыз кылып, өлкөдөгү негизги интернет кызматын көрсөткөн телекоммуникация ишканасынын төрагасы болгон. Ал өткөн аптада Триполиде козголоңчулар тарабынан кармалып, бирок эртеси туткундан качып кеткен эле. Аны менен кошо Алжирге келген аталаш энеси Ханибал аль-Каддафи мурда мунай экспортуна адистешкен Ливиянын улуттук деңиз унаа компаниясында иштеген. Аны Европада бир катар зордукчул аракеттерине байланыштуу жакшы билишет. 2005-те Парижде кош бойлуу сүйлөшкөн кызын сабагандыгы маалым. Андан 3 жылдан кийин Швейцариянын Женева шаарындагы мейманканада 2 кызматкер бизди урду деп даттангандан кийин камакка алынган. Бул окуяга байланыштуу Каддафинин режими швейцариялык товарларды бойкоттоп, бул өлкөнүн компанияларын өлкөдөн чыгарып жиберген. Ал эми Алжирге качкан Каддафинин кызы Аеша кесиби адвокат. Кезегинде Ирактын өлүм жазасына тартылган мамлекет башчысы Саддам Хусейнди коргогон адвокаттар тобуна мүчө болгон. Ал атасынын бөлөсүнө 2006-жылы турмушка чыккан.
Ливиядагы соңку окуяларды Жаңыл Субжан баяндады. Буга кошумчалай кетчү маалымат: Ливиядагы козголоңчулар азыр бийликтен кулатылган Муаммар Каддафинин жактоочуларына да ультиматум коюшууда. Аларга ушул ишембиге чейин куралдарын тапшырып берүү жөнүндө ультиматум коюлду, болбосо сокко кабылары эскертилип жатат. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун айта кетели. Башкаруунун президенттик моделине кайтуу өлкөнү кайрадан башаламандыкка алып келет. Президент Роза Отунбаева мындай пикирин бүгүн Кыргызстан көз карандысынын 20 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйында сүйлөгөн учурунда билдирди. Бишкекте Чыңгыз Айтматовдун айкели ачылды. Борбордун чоң ортосуна улуу жазуучунун эстелиги анын көзөткөндөн 3 жыл ашуун мезгилден кийин орнотулуп отурат. Эртең 31 августта Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин маңдайына Манастын айкели ачылмакчы. Солтон Сары алтын кендиги чатак боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облус губернатору Канатбек Муратбеков билдирди. Сирияда айт майрамына карабай өкмөт күчтөрүнүн демонстранттарга каршы операциялар уланууда. Укук коргоочулардын маалыматына караганда бүгүн кеминде 7 киши каза тапты. Парижде Кыргызстандын көз карандысы күнүнө карата керемет жеринде аталган жеке көргөзмө ачылды. Анын уюштуруучусу кыргызстандык дизайнер Элита Султаналиева. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы эгемендиктин 20 жылдыгына арналды. Бул жерде байрлаган бардык эстастар Кыргызстанды өз мекеним деп санайбы? Бардык тең текши өлкөнүн жеңилген жерден орун колун алып жатабы? Мамлекет бүгүн улут болгондо күчтүүбү? Талкуунун катышуучулары Нарын шаарындагы Чкалов атындагы мектептин директорунун окуу иштери боюнча орун басары Татьяна Балаева.
Бардыгы эле бирдей эле барабыз. Болгон жыйын алган дүйнөсүн баардын ала кетпейбиз да. Менде болсо менде да болсун дегенди айтам.
Ош шаму гезитинин өзбек бөлүмүнүн директору Эркин Байназаров.
Ушулорду көрүп мен өзүм мындай бир жашарып кетем да. Алардын энергия бар, мекенди сүйүү бар.
Жана Айтыш коомунун президенти коомдук ишмер Садык Шернияз.
Саясатта эле бийлик алмашып, булам президентти коолап, булам конституцияны алмаштырып жүрө берип туруп, мындай чоң нерселерге биз көңүл бурбай калдык.
Программаны бүгүн кечки саат 10:15 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Кечки азаттан бери устулантабыз. Президенттик шайлоого бүгүн туура 2 ай калды. Эксперттик коомчулук президентке ат салышууну каалагандар мыйзамды азыртан эле бузуп шайлоо өнөктүгүн башташкандыгын, айрым маалымат каражаттары кайсыл бир саясатчыларды тымызын колдошконун, кээ бир саясатчылар административдик ресурсту колдонуп жатышкандыгын белгилешүүдө. Мунун баары быйылкы башкы саясий окуяны коштошу мүмкүн болгон коркунучтар катары сүрөттөлүүдө. Бишкектеги коомдук саясат институтунун аналитиктери менен жарандык коомдун өкүлдөрүн кабарчыбыз Төрөкул Доров угуп кайткан.
Шайлоо алдындагы кырдаалды тегерек үстөл талкуусунун негизги эксперттери болушу мүмкүн коркунучтарга шыкак бергидей терезе баалашты. Перспектива деп аталган аналитикалык консорциумунун мүдүрү Валентин Богатырев бул ирет эл башы болом дегендердин саны рекордду ашып 80 секирген менен шайлоо тынч өтөт дейт. Бирок добуш берүүнү коштой турган коркунучтардан такыр кутулуш азыркы абалды эске алганда оңой болбойт окшойт. Эң оболу аналитик мында мыйзамды бузууга кеңири жол берилип атканын атады.
Это нарушение законодательства в проведении предвыборной кампании и характер реакции центра избиркома на эти нарушения.
Өзүбүз көргөндөй бүгүн бул жерге борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү келишпеди. БШК президенттикке ат салыша тургандар ар бир кадам сайын жасап аткан мыйзам бузууларга да көңүл бурбай атат. Мыйзам уруксат бербегенине карабай маалымат каражаттары чет өлкөлүк эксперттерге шилтеме жасап президенттикке тигил же бул талапкер татыктуу деп жазышууда. Көчөлөрдөгү жарнама билбордтордо агитация кеңири жүрүп атканын билесиздер. Талапкерлердин бири өзүнүн кызмат оордун пайдаланып адамдардын айлыгын да көтөрүп салды. Азыр дээрлик ар бир маалымат каражатын шайлоо өнөктүгүндөгү үгүт үчүн кармаса болот. Мындай абал күчөгөн сайын борбордук шайлоо комиссиясы ээлеши керек болгон позицияны карманышы мүмкүн болбой баратат. Анткени айланада баары мыйзамды бузуп атканда бир экөөнү эле жоопко тарткан натура болуп калмак. Аны баары саясий куугунтук деп атай башташпак. Шайлоого байланышкан коркунучтардын катарына Богатырев административдик ресурстун колдонулушун анын кесип бетинде кошту. Аналитик буга чейинки 2 инкылапты эске салгандай таризде бул өлкөдө чиновниктердин шайлоодогу өз билемдиги эч качан жакшылыкка алып келген эмес. Азыркы жетекчилер мурдагыларды кууп бийликке келгени сөзсүз эле өздөрү да ошентип кетиши керек дегенди билдирбейт деди. Анан албетте ушул жылкы президенттик шайлоонун башкы тренди тандем сүйлөшүүлөр да четте калган жок.
Вот сейчас мы все слышим, все говорят о том, что надо договориться. Через некоторое время начнутся уже прямые переговоры юга с севером.
Азыр мына баары эле сүйлөшүш керек дешет. Бираз убакыттан кийин түндүк менен түштүк ачык сүйлөшүүлөргө өтөт. Мунун негизи максаты жакшы. Мен башта айткан коркунучтардан ары болууга арналган. Бирок эмнеси чочутат? Президенттик кызмат шайлана турган эмес, соодалаша турган элитанын өкүлдөрү ич ара сүйлөшүп белгилей турган орун болуп калып атпайбы? Шайлоонун дагы бир башкы коркунучу катары аналитик анын жыйынтыгынын таанылбай калышы мүмкүнчүлүгүн атады. Түндүктөгүлөр, маселен, түшүктө курал даярдап атышыпты дешет. Түшүктө болсо түндүктө көлөр жөнүндө ушундай эле сөз. Мунун баары шайлоо маданиятынын төмөндүгү менен байланышкан коркунучтар, дейт Богатырев. Азыр Кыргызстандагы эксперттик коомчулукту ойлонткондагы бир маселе шайлоочулардын көпчүлүгү азыркы шайлоо мыйзамдарындагы өзгөрүүлөр жөнүндө кабары жоктугу болуп аткан сыйт.
Тема исследования выборы избирателей. Они прошли в Ошской, Джалабадской и Баткенских областях.
Таза шайлоо ассоциациясы августтун башында түштүктөгү 3 облуста сурамжылоо жүргүзгөнүн, 900 адамдан шайлоого катышуу активдүүлүгүн, мыйзамдардагы жаңы өзгөрүүлөр тууралуу канчалык кабардар экенин сурашканын айтышты.
В большинстве свою активность проявили в Баткенской области.
Ассоциациянын директору Айнура Усупекованын айтымында эң эле шайлоого активдүү катышкандар баткендиктер болуп чыгышты. Суралгандардын дээрлик 92% добуш берүүдөн калышпайт. Бирок эмне үчүн шайлоого активдүү катышасыздар деп сурашса, бизге чынында кыларга башка ишибиз жок деп жооп беришкен экен. Бирок 3 облустагы тең электорат мыйзамдагы өзгөрүүлөрдү жакшы билишпейт. Маселен, пропискаң кайерде болсо, ошол жерде гана добуш бергенге мүмкүн деп шайлоого келбей коюшу да мүмкүн дешти. Азыр парламенттеги партиялардын ичинен Атажурт 3 облуста тең эл эң көп ишенген партия деп табылды. Айнура Усупекованын айтымында ар намыс менен ата мекенге да элдин ишеними жогору экен. Ал эми келерки президент кандай сапаттарга ээ болушу керек деген суроого көпчүлүк көз карандысыздыкты, чынчылдыкты, акыйкаттыкты жана жогору интеллектти кошкон. Төрөкулдоров, Азаттык, Бишкек.
Кеч казактан бери улантабыз. Эми кезек эгемендик таржымалы түрмө күндө мындан 20 жыл илгери 30 августта өткөн кылындын 37-38 жылдары репрессияга туш болгондорду кайра жерге берүү зыйнаты өткөн. Алардын катарында Кыргыздын алгачкы интеллигенттер жана мамлекеттик ишмерлери Жусуп Абдырахманов, Төрөкул Айтматов, Баял Исакеев жана башкалар бар эле. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев теманы улантат.
Улуттук коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдырахмановдун айтымында 1990 жылдары ал мамлекеттик коопсуздук кызматынын капитаны эле. Ал кокусунан бир аялда өтө чоң сыр бар экендиги боюнча маалымат алат.
Маалымат берем деген аялды тактап издесек, Абыканова Билбира деген эже экен. Ошол учурунда 38 жылы ошол азыркы Чоң Таш айылында НКВДнын эс ала турган жайынын кароолчусунун кызы, ошондо 8 жашар кызы экен. Ошол 38 жылы ноябрь айында саясий репрессияга дуушар болгон адамдарды ошол жерге көмгөнүн атасы күбө болуп.
Мүбүрө Абыканова бул сырды 53 жылдан бери сактап келаткан. Бирок акыркы күндөрү ооруп жүргөнүнө байланыштуу көкүрөгүн өйгөн сырын айтып калууга ак эткенден так этип жүргөн эле.
Эсимде ушу декабрь айында 1990 жылы үйүн таап бардым. Анан үйүнө киргенде эле эже чочуп кетти. Мен айттым, мен КГБнын кызматкери деп документимди көрсөтсөм тынчылыкпы дейт. Эже тынчылык. Эми кыргыз болгондон кийин үйүңүзгө киргизип суроо барсам кире кой деди. Кирип эже, бир көп жылдан бери жүрөгүңөрдү өйкөгөн бир сырыңар бар экен, ушуну мага айтып бербейсизби? Мен колумдан келишинче сизге жардам берейин. Бирок мен ал сырды айтарын билген жок. Мен эми бир чоң сыр десе мен ойлодум, может быть коопсуздук маселелерге бир тиешелүү бир маалымат айтат го деп. Анан баягы эженин үйүнө барып айтпайсызбы десе, анан ошол жерден анан ыйлап байкуш 3 саат ошону айтып атат, ыйлап атат, айтып атат, ыйлап атат.
Бирок ал кезде кыш шилдеси болгондуктан адамдар көмүлдү деген жерге барып ордун табуу мүмкүн эмес болчу. Ошентип жер жарылып чөп чыккан апрель айында гана барышкан экен.
Ошондо эже ошол жерден көчүп кеткенине 53 жыл болуптур. Барганда ошо 53 жылдан бери биринчи жолу ошол жерге барып, бирок баарын эсинде экен. Ошо НКВДнын жайга чыккан жерлерин, эс ала турган жайларын, тамак ичкен жайларын, өзүнүн ата энеси жашаган кичинекей ушу кароолчунун үйүн, ордун таап, анан ушул жерден бир 300-400 метр түштүк жакта ошол НКВДнын эс алуу жайын куруп аткан кичинекей бир завод бар болчу, кирпич күйгүзгөн. Ошонун казылган мешине сөөктөр жатат деген атасы айткан маалымат менен ушул эки кичинекей заводду издеп
ал эми адамдарды табуу, аты жөнүн тактоо, далилдөө иштери кандайча болгондугун Абдрахманов мындайча эскерүүдө.
Каза баштаганда 2 метрге жакындап тереңдегенде шурекинде бир жыттар чыга баштады. Ошондо бир кийимдердин фрагменттери чыга баштады. Ошондо биз балдар менен колубуз менен күрөк менен казып атып шурекинде бир топ кызыктуулуу мындай буюмдарга туш келип аттык да. Мисалы 33-34 жылкы тыйындар. Эмне дегенде баштаганда көп шек алган кишилер болду, эми бул кантип далилдейсиңер, ошол репрессияга дуушар кишиби же башкаларбы деп. Анан мына уже бул уже биринчи далил болду. Экинчиден 30-жылкы кийген өкмөттөрдүн чоңдордун баягы кийимдери, мисалы Сталин кийген баягы фуражка, анан ачкилердин айнектери чыга баштады. Андан кийин эле бир капкара болгон кагазды таптык. Анан ошолкини акырын чоң кылдаттык менен ача баштасок ошол 5 ноябрь 38 жылдын обвинительный заключениясы экен. Жусуп Абдрахмановду английский, немецкий, японский шпионго ошондой күнөө коюп атылыптыр. Андан кийин дагы кылдаттык менен калса, анан Төрөкул Айтматовдун ошондой кагазы чыкты.
Кыргыздын чыгаан уулдары 1991 жылдын 30 августунда адам катары урматталып кайра жерге берилген. Бул жыйырманчы кылымдагы, анын ичинде Советтер Союзундагы сейрек кездешкен тарыхый окуя эле. Бул күндүн Кыргызстандын эгемендик алышына туш келүүсү бекер жеринен болбосо керек, дейт Абдрахманов.
Мисалы мен үчүн эртеңки 31 август биздин эгемендиги 20 жыл ошо менен ассоциация болот да. Эмне дегенде ошо жылы 20 жыл мурун ошо күнү как раз ошол репрессияга дуушар болгон кыргыздын кыйын инсандарынын сөөгүн ошондо адамдай баягы коюлуп ошол күндөн баштап негизи мен ойлойм биздин эгемендик ошондо башталды ошо күндө.
Кыргызстан эгемендиктин 20 жылдыгын белгилөөдө. Бирок кыргыздын чыгаан уулдарынын өлгөн жерин таап берип, Кыргызстандын тарыхый кенемтесин толтурган Бүбүрө Абыканова апаны эстеген адам болбогондугун айтышууда. Бүбүкан апа бүгүнкү күндө 80 жаштан ашып, быйыл жаздан бери Каракол шаарындагы дачасында жалгыздыкта күн кечирип жаткандыгын Абдрахманов билдирди. Абышкасы көп жыл алдын каза тапкан болсо, ал эми таянар инисинен да мурдараак ажырап, камкордукка муктаж болуп тургандыгын айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу, эми байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу ал Азаттыктын интернет сайтына келген ой пикирлер менен тааныштырмакчы. Шайыр,
саламатсыздарбы? Сайтыбызга окурмандардан Орозо айтка байланыштуу куттук айткан пикирлер да түшүп жатат. Арасында Орозо айт чукул жарыяланышына нааразы болгондор да бар. Чал деп катталган бир окурманыбыз: Орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Биздин муфтияттагылар элди башын оорутуп тоого чыгып айтиктебей эле дүйнөдөгү мусулман мамлекеттер, кошуна мамлекеттерди карап Орозонун башталышын, айт майрамы качан болушун айтыша берсе жакшы болмок. Өзү Кыргызстанда ай күн эсептеген астрономдор барбы? Же молдокелерибиз тоого чыгып эле карап коюшабы? Күн бүркөк болсо көрүнө элек, күн ачылып кетсе эртең айт майрамы дей беришеби, деп суроо коет. Оштогу өзбек тилдүү мектептерде кыргыз класстары ачылып жатышы, мындай демилген өзбек тектүү ата энелер өздөрү көтөрүп жатканын баяндаган макаланы да окурмандарыбыз азыр жандуу талкуулап жатат. Ошол макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Мекенчил деп катталган бир окурманыбыз: мамлекеттик тилди үйрөнүү менен балдар өлкөнү сүйүүгө үйрөнөт. Бул баардык өлкөлөрдө ушундай, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө. Бир гана өкүнүчтүүсү, бул иш 20 жылдан кийин жаңжалдан кийин болуп жатат. Бирок кандай болбосун, өзбек туугандар туура ой жүгүртүп, өзүнүн жашаган өлкөсү Кыргызстан үчүн патриот бололу деген жакшы ниеттери бар экен. Өзбек туугандарга менин кааларым, ушул жакшы ниетиңерден бекем тутсаңар эле, эртең эле ийгиликтин жемишин ала баштайсыңар, дейт. Кипрден Кыялбек: эң алгылыктуу иш аракет, 100% колдойбуз. Кыргызстанда жашап, кыргыз жаран болгондон кийин кыргызчаны билиш керек. Буйруса бул балдар кыргызчаны таптаза сүйлөп, анча-мынча кыргызча билбеген мекендештерибизди уялтышаар, дейт Нурай аттуу окурманыбыз. Улуттардын бириндигине эң туура жол: илгери эгеменди болгондо эле казак туугандарыбыз кылгандай, биз да кыргыз тилин катуу түрдө киргизсек былтыркыдай кооп алаңдар болмок эмес беле, деген пикирин калтырган окурмандарыбыз билим берүү багытын көздөгөн Алиппе ТВ'син алгысы ачылышында колдоп кубаттап жатышат. Бул телеканалдын ачылышы кечээ болгон эле. Жаныбек аттуу окурманыбыз: кыргыз эли ушундай позитивдүү саамалыкка суусап турганда бул чоң энергия берчү иш аракет болуп калды. Чоң рахмат ушул саамалыкты жараткан жамаатка. Мага эң жакшы жаккан жери кыргыз тилинде көптөгөн сабактын түрлөрүн өтүшөт экен, силерге ийгилик дейт. Тагайбей деп өзүн атаган окурманыбыз, абдан чоң ыраазычылык Алиппе ТВ'ни ачкан жана идеясын берген жамаатка, жок дегенде биздин жашоодо бир жакшы позитив болуп тур, абдан сүйүнүштөмүн. Биз бүгүн балдарга кылган жакшылыгыбыз эртеңки жакшы жашоонун пайдубалын түптөө дейт. Бишкектен Гульниза. Бул жаңылыкты угуп аябай куанып жатам. Кыргызстанда билим деңгээли жогорулайт деген чоң үмүтүм бар дейт. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Сөз кайрадан Прага студиясында. Улан.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Шайырбек Эркинулу болду. Биз шуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Улан Алымкулуу алып баруудамын. Саналуу секундтан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.